Уважаеми колеги, добър ден. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 162 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще ви запозная с проекта за програма за работата на Народно събрание за периода 16-18 юли 2025 година. Точка 1. Прекратяване на правомощията на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Подадена е молба от господин Радослав Христов Йорданов, член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, изпратена чрез главния секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на 14 юли 2025 година. Точка 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Общите законопроекта, изготвени от Комисията по транспорт и съобщения въз основа на приетите на първо гласуване на 11 април 2025 година, законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, внесени от Георги Георгиев и група народни представители на 12 декември 2024 година, Божидар Божанов и група народни представители, внесен на 13 декември 2024 година, Министерски съвет, 17 декември 2024 година, Явор Божанков и група народни представители, 20 декември 2024 година, и Министерски съвет, 8 април 2025 година. Точка 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Общите законопроекта, изготвени от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, въз основа на приетите на първо гласуване на 17 април 2025 година законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата с вносители Костадин Костадинов и група народни представители на 18 декември 2024 година, Министерски съвет 23 март 2025 година, Николай Нанков и група народни представители 26 март 2025 година и Божидар Божанов и група народни представители на 31 март 2025 година. Точка 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с вносители Драгомир Стойнев и група народни представители на 20 март 2025 година. Законопроектът е приет на първо гласуване на 25 май 2025 година. Точка 1 за четвъртък, 17 юли 2025 година. Точка 5. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър с вносители Божидар Божанов и група народни представители и Министерски съвет. Точка 2 за четвъртък, 17 юли 2025 година. Точка 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Вносител е Министерски съвет, 4 юли 2025 година. Точка 3 за четвъртък, 17 юли. 7. Точка. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи с вносители Божидар Божанов и група народни представители. Божидар Божанов и група народни представители. Това е втори законопроект. Ивайло Мирчев и група народни представители и Министерски съвет. Точка 4 за четвъртък, 17 юли 2025 година. Точка 8. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс с вносители съответно Костадин Костадинов и група народни представители, Кристина Петкова и група народни представители и Министерски съвет. Точка 1 за петък, 18 юли 2025 година. И точка 9. Парламентарен контрол по реда на членове 92, 104 от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 198 народни представители. За 145, против 51, въздържат се 2. Проектът за програма е приет. Преминаваме към предложения за включване в дневния ред на основание член 47, алинея 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Първо по време е постъпило предложението от господин Божидар Божанов да се включи в дневния ред като точка първа от програмата за четвъртък, за 17 юли. Като точка първа казах изслушване на министъра на вътрешните работи господин Даниел Митов, на директора на ГДБОП и на изпълнителния директор на агенция Митници във връзка с разбитата фабрика за нелегални цигари и съмненията за изтичане на информация от МВР. Искането е допустимо, подлагам го на гласуване. Моля, колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 197 народни представители, за 94, против 40, 63 се въздържат. Предложението не е прието. Прегласуване желая господин Петров. Моля, колеги, режим на прегласуване. Благодаря ви. Гласували 199 народни представители, за 97, против 41, въздържат се 61. Предложението не е прието. Следващото предложение, което ще подложа на гласуване, защото е допустимо, е внесено от колегите Цвета Рангелова и Петър Петров да се проведе изслушване на министъра на финансите, госпожа Теменушка Петкова, изпълнителният директор на НАП, господин Димитър Спецов, председателя на Комисията за защита на конкуренцията, господин Росен Карадимов и председателя на Комисията за защита на потребителите, госпожа Мария Филипова, относно действията на държавата и регулаторните органи в борбата с спекулата и неконтролируемо нарастващите всеки ден цени на стоки от всякакво естество. Предложението е за включване в седмичната ни програма за сряда като точка първа. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 199 народни представители, за 95, против 34, въздържат се 70. Предложението не е прието. Желаете прегласуване? Заповядайте да го мотивирате, господин Костадинов.
Всеки ден цените скачат в България. Това е видно за всеки, който пазарува в магазина, не праща някой свой подчинен или слуга да му купува хляб. И това е нещо, което всеки един българин го знае, може би с изключение на тук присъстващите в парламента, които отказаха да подкрепят изслушването. Аз искам да се обърна специално към БСП, защото те поне по устав са лява и социална партия. Вашите избиратели, както и нашите, както и всички останали нормални граждани в страната, които са в категорията гледащи си и броящи стотинките до края на месеца, а не в категорията, която не си знае колко са парите в джоба, имат огромен проблем с качването на цените и с увеличаването на инфлационния натиск върху всички български граждани. Ние искаме да изслушаме министърката на финансите, както и всички останали институции, които сме предложили, защото този въпрос е много сериозен и защото той касае всеки един български граждан без изключение. Опита в момента тук това нещо да не се случи няма да предотврати проблема. Напротив, няма даже и да го скрие, напротив, само единствено ще го задълбочи. По-добре да се извикат Теменужка Петкова, да се задават въпроси, тя да говори, да аргументира, може би пък по някакъв начин ще се опита да ни убеди, че цените не скачат, отколкото да се опитвате да заметете под килима това, което цяла България вижда. Инфлацията е брутална, цените растат още от сега, защото естествено търговците трябва да се подготвят за насилственото вкарване на България в еврозоната и този ценови нацик ще расте още повече след 1 януари. Това няма как да се скрие. Той е като бременността, рано или късно излиза наяве. Така че подкрепете нашето искане, за да задаваме въпроси, за да можем аргументирано да питаме и съответно евентуално да очакваме аргументирани отговори. Нищо лошо няма в изслушването на един министър по въпрос, който касае наистина всеки един български граждан. Това не е партиен казус, това не е политически въпрос, това е общо национален въпрос, който касае всички българи без изключение.
Уважаеми колеги, режим на прегласуване, дали да бъдат изслушани министъра на финансите, изпълнителният директор на НАП, председателя на КЗК и председателя на КЗП. Моля, режим на прегласуване. Благодаря ви. Гласували 200 народни представители, за 94, против 44, 62 се въздържат. Предложението не е прието. Следващото предложение за включване в седмичната ни програма за петък, като точка първа, е изслушване в пленарна зала на министъра на енергетиката Жечо Станков относно планово спиране на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за изпълнение на извънреден ремонт, свързан с проявил се в началото на месец юни и нарастващ пропуск на топлоносител в трети парогенератор. Вносител е господин Йордан Тодоров. Разбрахме се на председателски съвет, че ако бъде включено в седмичната програма, то ще поканим заместник министър с ресор по отношение на ядрената централа. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 194 народни представители. За 91, против 52, въздържат се 51. Предложението не е прието. Заповядайте да мотивирате прегласуване, господин Тодоров.
Госпожо председател, тук не става въпрос за годишния планов ремонт, става въпрос за спиране за извънреден ремонт, който е между другото седми поред за една и съща авария. Нещата са изключително сериозни, защото всеки месец, в който АЕЦ Козлодуй не работи, означава стотици милиони пропуснати ползи за българската държава. Така че нека министъра не се крие. Ако трябва, може да оставим изслушването и за другата седмица, ако не е в България. Но такова изслушване трябва да бъде проведено, за да се види какви са проблемите и какви са намеренията на правителството към развитието на ядрената ни енергетика.
Уважаеми колеги, в Народното събрание е постъпило писмо от министъра на енергетиката, че за периода 14-19 юли той е на работно посещение извън страната и затова не може да участва в заседанията на Народното събрание. Аз казах, че има предварителни разговори на председателски съвет. Това беше и пълното изчитане. Планово спиране, така сте го заявили. Моля, колеги, режим на прегласуване, дали да бъде включено в седмичната програма изслушване. Ако бъде включено, ще бъде заместник министър за тази седмица. Моля, режим на прегласуване. Благодаря ви. Гласували 199 народни представители, за 93, против 47, 59 се въздържат. Предложението за включване не е прието. Постъпили са още 4 предложения. Ще ви уведомя за 3 от тях, които не са допустими, и едно ще подложа на гласуване. Предложено от народния представител Хамид Хамид е включване като точка първа в дневния ред за днес, сряда, 16 юли. Проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Славчо Крумов с сигнатура 51-554-02-236. Проектът е внесен от господин Хамид на 4 юни. Същото предложение е отхвърлено от Народното събрание на 18 юни 2025 година, поради което не е изтекал едномесечния срок по смисъла на член 47, алинея 3, изречение 5 от Правилника за организация и дейност на Народното събрание. Следващото предложение е внесено от господин Байрам Байрам като точка 2 в дневния ред за днес, 16 юли. Проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Ивайло Чорбов с сигнатура 51-554-02-237. Проектът на решение е внесен от Хамид Хамид на 4 юни. Предложението не е допустимо, тъй като е отхвърлено от Народно събрание на 18 юни и не е изтекал едномесечния срок по смисъла на член 47, алинея 3, изречение 5 от Правилника за организация и дейността на Народно събрание. От господин Йордан Цонев е внесено предложение като точка 3 в дневния ред за днес, 16 юли, да бъде включен проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров с сигнатура 51-554-02-238. Проектът на решение е внесен от господин Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Предложението е допустимо, тъй като е изтекал едномесечния срок от отхвърляне на предложението. Това е било на 11 юни, така че срока е изтекал на 11 юли. Моля, колеги, режим на гласуване. Всички ли колеги успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 201 народни представители, за 77, против 44, въздържат се 80. Предложението не е прието. Прегласуване. Моля, режим на прегласуване по отношение на включването в седмичната програма за днес, сряда. Желаете да го мотивирате? Заповядайте, господин Цонев. Той е вносител на предложението. Нека да му дадем предимство. И господин Цонев поиска прегласуване. Защо да не може? И господин Цонев е поискал, той е вносител.
Нямаше да има спор, ако гледахте. Много преди да кажат прегласуване, ръката ми беше вдигната.
Извинявам.
Но вие гледахте към тях.
Да.
Затова сега има спор.
Заповядайте.
Понеже знаех, че ще поискат прегласуване, за да не мога да го мотивирам. Затова си дигах ръката. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам прегласуване със следната мотивация. Всеки отказ някой от тази зала да се изправи пред българското правосъдие, когато това се налага, удря върху престижа на цялата институция. И вие прекрасно го знаете, колеги, това. И колегите от ГЕРБ също прекрасно го знаят. Защото ние имаме имунитет, но той е функционален имунитет относно това, което правим и говорим във връзка с изпълнението на нашите задължения. Всичко останало убеждава българските граждани, че ние правим едни закони, които не важат за нас, а важат само за тях. Което се сетете как удря върху авторитета на институцията. Нека всеки, за който има данни, да се изправи пред българското правосъдие и да защити своята невинност. Няма нужда тук с гласуване да си пазим от българското правосъдие. Прегласувам.
Моля, колеги, режим на прегласуване дали да бъде включен в седмичната ни програма проекта на решение, внесен от господин Цонев като предложение за седмичната програма като точка трета за днес, 16 юли. Режим на прегласуване. Моля, тишина в залата. Благодаря ви. Гласували 196 народни представители, за 74, против 43, въздържат се 79. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Славчев, по начина на водене.
Благодаря, госпожо председател. По начина на водене, когато поискаш прегласуване, първото право е твое. Няма нужда да давате думата на разни еничерски организации да говорят по темата. Но искам да повдигна темата за следното нещо. Преди повече от година на един...
Към мен, господин Славчев,
да, госпожо председател, към вас, преди повече от година на един така наречен бизнесмен му забраниха партията, защото го санкционираха по закона на Магницки. Не, безизвестният Васил Божков. Същия обаче в момента корпулентен политик, както го беше обявил Ахмед Доган, също е санкциониран, това е господин Пеевски, също е санкциониран по Магницки. И ако има право в тази държава, ако има право в световния ред, би следвало ДПС ново начало да бъде санкционирана по закона Магницки, господин председател, да и бъдат спрени сметките, тъй като тя се представлява от човек, който е санкциониран по закона Магницки. По този закон санкционират за корупция, нали така? Тоест, хора, които представляват корупцията в България, излизат на тази трибуна и говорят за морал. Говорят за имунитети, че трябва да бъдат взети имунитетите на хора, които защитават българския национален интерес. И госпожо председател, това е унизително за българският народ. И това е двоен аршин, който трябва да спре. Затова това правителство трябва да си подаде оставката част по-скоро, защото то е подкрепено именно от гласовете на човек, който е санкциониран по закона Магницки за корупция.
Вашата парламентарна група има доста по-сериозни контакти в Американския конгрес, така че вие се обърнете към тях. Аз нямам такива възможности. Онзи, който налага санкциите, той преценява. Следващото предложение, което няма да подложа на гласуване, е внесено от господин Халил Летифов като точка четвърта за днес, 16 юли, проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Димитров със сигнатура 51-554-02-239. Проекта за решение е внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Предложението не е допустимо, тъй като е отхвърлено от Народното събрание на 18 юни 2025 година и не е изтекал едномесечния срок по смисъла на член 47, алинея 3, изречение 5 от Правилника за организация и дейност на Народното събрание. Преди да дам Думата за декларации от името на парламентарни групи. Едно кратко съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадените от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Уведомленията са с входящи номера, съответно 51-503-09-87 и 51-503-09-88 и са предоставени на Комисията по отбрана. Първи заявиха за декларация от името на група, от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте.
Декларация в името на българските спортни успехи. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, Господ е българин, извика коментаторът Николай Колев Мичмана, вдъхновен от волята, духа и непримиримостта на българските спортисти. Тези думи се превърнаха в символ на онези велики мигове в нашата спортна история, които остават завинаги запечатани в съзнанието на поколение българи. Миговете, които обединяват целия народ и създават чувство за национална гордост, не са много. Но когато се случат, ги помним цял живот. Разказваме ги отново и отново, връщаме се към тях с трепет, за да припомним и да предадем на другите усещането за гордост, за принадлежност и за национална идентичност. Олимпиадата в Сеул през 1988 година, Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 година, многобройните олимпийски и световни и европейски титли, това са събития, които доказват, че българският спорт заслужава достойно място на световната сцена. В такива моменти дигаме ръцете си високо, в знак на победа, в благодарност към висша сила или просто като най-естествен израз за човешка радост. Тези жестове са нашия истински отговор към успеха, а стремежът към следващия триумф никога не угасва. Уважаеми колеги, тази неделя България отново бе изправена на крака, за да аплодира своите спортисти. Младият тенесист Иван Иванов постигна 6 поредни победи без нито един загубен сет и триумфира при юношите на най-престижния турнир от големия шлем Уимбълдън. Това е едва втория успех за България след победата на Григор Димитров през 2008 година, именно в годината, в която самия Иван е роден. В същия ден националният ни отбор по волейбол за девойки до 16 години, ворен от треньора Атанас Петров, спечели световната титла, побеждавайки актуалните шампионки от САЩ в финала, състоял се в Хърватия. Това е исторически успех не само за българския волейбол, но и за колективните ни спортове. Единствените световни титли за България в колективни спортове идват именно от волейбола. През 1991 година на Световното първенство по волейбол за мъже до 20 години, проведено в Кайро, Египет, България записва исторически успех, като печели първата и дълго време единствената световна титла в отборен спорт. 34 години по-късно отново волейболът, този път при жените, повтаря този успех и завоюва втора световна титла. Успехите на българските национални гарнитури при девойките са впечатляващи. 6 от техните гарнитури достигат до световни финали, а 2 до европейски финали. Тези млади хора показват, че новото поколение на български спортисти е готово достойно да поеме щафетата от своите предшественици. Иван Иванов и волейболните ни момичета написаха нова славна страница в българския спорт и показаха, че страната ни отново има своето място сред най-добрите. Но нека не забравяме, че за тези победи стоят години на упорит труд, лишения и всеотдайност. Не само на спортистите, на техните треньори, семейства и екипи. Техният пример е вдъхновение за цялото ни общество, доказателство, че с любов, постоянство и дисциплина няма непостижими върхове. А големите спортни триумфи Те създават идоли. Идолите запалват пламъка на стремежа у новите поколения. Ясно заявявам от тази трибуна, че спортът трябва да се превърне в национален стратегически приоритет на България. Защото това, което спортистите постигат за националното самочувствие и съхранение на страната ни, не може да бъде постигнато чрез нито едно друго средство. Особено важно е и вниманието към колективните спортове, които са в основата на масовостта и са от фундаментално значение за здравето на цялата нация. Независимо от политическите си убеждения, нека всички заедно се обединим около идеята за целенасочена държавна политика в подкрепа на българския спорт, този, който създава общност и основата за здрава, силна и обединена нация. Нека аплодираме младите герои на българския спорт Иван Иванов и националният ни отбор по волейбол за девойки и да помним думите, които най-точно описват българските спортисти. Малки на брой, но големи на дух. Със славата на българския спорт, благодаря ви.
Благодаря ви, господин Митов. За декларация от парламентарната група на Продължаваме промяната. Господин Денков, вие ли? След това от парламентарната група на Величие. Заповядайте, господин Денков.
Благодаря, господин председател. Демокрацията в България е атакувана. От един месец сме свидетели на публични политически арести със съмнителни основания. Демонстрацията на брутална сила е част от атаката срещу политическите противници и свободните хора в България. След арестите на политически лица в София и Варна, станахме свидетели на брутален арест на синдикален лидер по време на организиран протест. 8 полицейски служители оковаха в белезници и влачиха като терорист заместник-председателя на КНСБ Тодор Капитанов. Този възход на демонстративните репресии цели да уплаши хората. Историята ни учи, че ако не се реагира в зародиш на репресиите, те водят към диктатура. Историческите примери от Италия в 20-те години, Германия през 30-те години, в България през 40-те години са добре известни на всички нас. Знаем доколко много страдания и човешки трагедии доведоха те. А видяхме как се разви и съвременния пример в Беларус. За съжаление, не е единствен днес. Както е казал през 18 век Едман Бърк, основоположник на консервативната политическа традиция, за да победи злото е нужно само едно – добрите хора да не правят нищо. Днес искам ясно да заявя – не ни е страх. Затова до вечера в 18.30 ще бъдем на площадите в София, Варна, Русе, Брюксел, Лондон, Берлин и Мюнхен. Елате и вие, за да защитим демокрацията. Утре може да бъде късно.
Благодаря ви. Парламентарната група на Величие, господин Михайлов, заповядайте. Имате думата, господин Михайлов.
Декларацията на партия Величие е във връзка с държавата и в какво я превърнахме. Има един постулат, който гласи, че справедливостта е в основата на държавата. Или всичко това, което обсъждаме дори тази сутрин, дали герба на Република България, дали знамето, те са символи, които са събирателно на това, което ние правим за тази държава и те отразяват не това, което са направили нашите предци, а това, което правим ние в момента. Справедливостта е в основата на съгласието, на доброто управление, на благоденствието на хората и ако тя изчезне, то може да кажем, че ние тогава нямаме държава. Това са символи, които са празни, използват се за нещо друго, но те не носят този обединителен ефект, а напротив започват да бъдат гледани по отрицателен начин от народа. Какво представлява държавата днес? За съжаление, държавата е превърната в частна фирма, и то не може да кажем дори и частна фирма, защото и фирмата се управлява по един начин, в който трябва да има справедливост и съгласие, а е превърната в инструмент, за да може някой човек да се облагодетелства. И за това са виновни всички партии в Народното събрание и всички депутати. За да видим за какво говоря, ще тръгнем с една хронология, за да разберем какво се случва и защо стигнахме и до ареста на кмета на Варна, до ареста на синдикалния ръководител. Как успяхме да стигнем до там, че да няма никакъв закон в България и никаква справедливост. Първо, аз съм учил менеджмент. В менеджмента има една компания, която е пример за това как трябва да се управлява качествено. Компанията се нарича Toyota и има един принцип, в който на поточната линия, когато има проблем, някой дърпа ръчката, цялата поточна линия спира, докато не се реши проблема, не се продължават нещата напред. В момента ние замазваме наново и наново и наново. Днеска ще гласуваме нови законопроекти. Хората от ГЕРБ и от ДПС казват основно, също и от Възраждане, че ние не внасяме законопроекти. Защо не внасяме? Ами защото в едно производство, когато отначало тръгне грешка, тази грешка се повтаря, повтаря, после може да се умножи и в крайна сметка продукцията е брак, не става за нищо. Ние произвеждаме един брак за народа. И това го виждат всички, защото инфлацията не е само от приемането на еврото, тя е от неправилното съществуване и функциониране на държавата в момента. Ще тръгнем с една хронология, откъде тръгнаха нещата и как партиите, за да могат да си хванат някакъв електорат или да се разправят с неудобен политически съперник, си затвориха очите, както ги затварят и днес, и всеки един се радва, че на даден човек, виждаш ли, пада му се. Забравяме за справедливостта и почваме да мислим за пада му се. Първото, което тръгна, беше с Комисията за исторически парк миналата година. Никой не защити и не каза, че един частен бизнес е унищожен. Просто хората се радваха, може би нов политически конкурент ще бъде смазан. После, това, което се случи с колегите от АПС. Почнаха страхотни репресии, там даже има няколко депутата, които съм сигурен, че по собствена воля се преместиха да станат независими. Но хората казаха и другите колеги също в Народното събрание, другите партии, пада им се. АПС, те си го издигнаха Пеевски, нека. Всички замълчахме, никой не каза нищо, никой не спря по точната линия и да каже, ей, тук случва нещо не както трябва. Следващия проблем дойде с хората от Възраждане. Ето, дори сега искаме да гласуваме, да им бъдат смъкнати имунитетите и те да попаднат в същата власт, която вие казвате, че тази власт не е добра и че тя съди неправилно. Така че те също са жертва на целия апарат. Някой път са жертва, някой път са хора, които са съучастници. И стигаме до сегашния момент. Естествено, следващата жертва, като ги почнеш една по една, стигаме до продължаваме промяната. Това, което се случва, не е само с един кмет. Това се случва с всичките им кметове. Страхотна репресия, започваме. Арестували Бойко Борисов, направили еди какво си. Ми всички ни като малки сме правили по някоя бела. Дайте да ни екзекутират за това нещо. Нали, гледаме сега справедливостта. Виждаме какво се случва с кмета Благомир Коцев. Арестуван. Ние не можем да кажем дали този човек е виновен или не, защото ние не сме органите, които трябва да го определим. Но един кмет, който е арестуван и стои в ареста толкова време, който не може да направи рецидив, когато той е изваден от кметството, как може той да продължи да извършва същите престъпления? Този човек, дори да има срещу него някакво наказателно производство, той трябва да стои в тях, да кажем, дори да е домашен арест. Но това задържане в ареста е прием, който е характерен за сегашното управление. Няма да казваме за кои хора, то тръгна още от ГЕРБ. Сега ДПС си го използват. И това е 100% репресия политическа, която се случва. В същия момент в община Ветрино педофил, за който има видеозаписи, как изнасилва 15-годишно момиченце, има доказателства, само е разпитан от полицията и при него няма закон. Този човек, който може да извърши рецидив, няма никакъв проблем за него. Този човек е на свобода. Какво друго се случва в държавата, за да разберете каква е абсурдността на правосъдната система и въобще на изпълнителната власт? Спират кола, фабрична, която просто не се харесва на власт имащите, дори кола. И мерят пропускливостта на стъклата, които са фабрични, те са одобрени, когато тази кола е регистрирана. И се спира от движение. Също имаме видео, как полицая казва, не всичко е наред, другия казва, не е наред, готово. Колата е спряна от движение. Мога да давам примери до безкрай. Българските граждани нито вярват в правораздавателната система, нито вярват Народното събрание като орган, което днес ще гласува още по-големи правомощия на същата власт, за да може по пътя хората да бъдат санкционирани, а в същия момент един от прокурорите в Силистра е с тотално затъмнени стъкла. Мога да ви ги кажа хиляди, спираме на полицейски паркинг с затъмнени стъкла и те могат да карат както си искат. Или това, което се случи с закона, той е тотално погазен. Принципа на справедливостта е унищожен. И това, което ние трябва да направим, трябва да спрем работа, докато този проблем не се изясни. Понеже ние всички говорим, правим се, че нищо не става, но кмета Благо Косев се стои в ареста. Нали, на него му е, как да кажа, доста неприятно. Това е отвратително действие за един интелигентен човек, който по никакъв начин не го е заслужил. И това, което аз призовавам всички български граждани, да спрем да се разделяме, докато не решим този проблем. Няма проруски, няма проевропейски. Нека да се разделим на такива, които искаме да има справедливост, и такива, които няма. Аз призовавам, до вечера ще подкрепим 18:30 протеста и призовавам всички депутати, които имат някакво сърце, които имат някаква чест и доблест, да вземат отношение по този въпрос, докато не се реши веднъж завинаги, да не продължава работата на Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Михайлов. От парламентарната група на Възраждане, господин Петров, заповядайте.
Вече няколко пъти ние от Възраждане повдигаме въпросът за изключително тежкото състояние на горският сектор в страната ни. За последните няколко месеца това е третата декларация, с която сигнализираме, че ще се стигне до тук и въпреки, че и представители на управляващите политически партии знаят за този тежък проблем горският сектор, в който са ангажирани пряко косвено хиляди хора, го игнорираха като такъв, отлагаха и подминаваха между тежките политически скандали и това с кой мандат да продължи краденето или пък държавата ни да бъде натикана в еврозоната, което горе-долу едно и също. Откакто е ситуирано това Народно събрание, задавахме десетки въпроси към Министерството на земеделието. С призив за особено внимание към горския сектор, а на специално заседание, Комисията по земеделие към Народното събрание трябваше да изслуша директорите на горски предприятия. Изслушването така и не се случи, защото беше по-важно бързо да бъде подменен нейният председател с приемлив такъв, който също няма да свърши нищо за служителите в горите, което само по себе се показва отношението на управляващите към този най-важен социален сектор. Синдикатите поведоха горските служители на протест, като на един от протестите беше арестуван вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов. Не знам дали само на вас ви прави впечатление лицемерното поведение на политически най-обвързаният и зависим синдикат, а именно КНСБ, представители на който призоваваха управляващите за вкарване на страната ни в еврозоната и докато правеха това, не спираха да лъжат хората, че цените на основни стоки и продукти са непроменено ниски, което е типично за 3%-овият дефицит. А сега твърдят, че искат 15% увеличение на заплатите за сектор гори, защото служителите едва издържат, което е и така. Ако изоставането с заплатите от преди повече от година, преди да се налага на същите на тях да рекламират еврото, защо не призоваха за протест тогава? Защо не извадиха сектора на улицата? Ами ако правят цирк, с който се опитват да се задържат и на двата стола, което е твърде вероятно. А защо трябваше да се стига до протести? Защо когато ние предлагахме същите увеличения в бюджета, те бяха отхвърлени от управляващото мнозинство? Защо след призивите ни в комисията по земеделие такива индексации да бъдат заложени в бюджета на министерството, получихме самонадеян отказ? За да може и правителството, и тъй наречените синдикати да лъжат всички вас, че дефицитът е под 3%. Сега усещате ли всички, че с тези искания признават сами, че той е много по-голям? Може и над 15 да е, но на тези, които го пресмятат, може да се вярва също толкова, колкото на синдикатите. Да се върнем на състоянието на горските предприятия, в които от няколко години насам се създава илюзорно впечатление за икономическа рентабилност, като се извършва масова разпродажба за милиони левове на стотици атрактивни недвижими имоти, включващи парцели, сгради, почивни бази, ловни хижи и дори хотел с тенис корт и басейн, находящи се в планинските курорти Банско, Сандански, Българ, Чипровци, Павел Баня и други, в морския курорт Приморско и дори в големите градове, като София и Пловдив, което е ярък пример за недалновидни, непрозрачни практики, с които са прикривани действителните начални фази на фалити в системата. Още по-фрапантното е, че съвсем скоро след решение на Министерски съвет ще започнат да се разпродават съвсем официално стотици имоти собственост на горските предприятия. С тези разпродажби на имущество, градено и пазено десетки години, се реализират приходи, с които се покриват разходите на горски предприятия и се създава впечатлението, че тези предприятия са икономически стабилни и следва да бъдат преобразувани в акционерни дружества. Поради лошото управление на държавните горски предприятия и недалновидността на управителните им съвети, които се назначават именно от министърът на земеделието и храните, финансовото им състояние е меко казано трагично. Ако закона за горите не включваше защитна разпоредба, че срещу държавните предприятия не може да се открива производство по несъстоятелност, то до сега щяха да са фалирали. Какво показват данните за състоянието на държавните горски предприятия за първото тримесечие на тази година? Общо реализирана загуба за първите 3 месеца на 25-та 7 млн. 668 хиляди. Натрупани невзети средства от държавните предприятия в размер на 25 млн. 639 хиляди лева. Общата численост на служителите в държавните предприятия и техните териториални поделения е близо 8 хиляди човека при препоръчителна численост от около 5 хиляди служителя. Сами разбирате, че при тези данни, които са известни на министъра на земеделието, отдавна следва да се е обърнато в специално внимание на състоянието и бъдещето на държавните горски предприятия. Българската гора е източник на най-важните екологични услуги, които се потребяват както от хората, така и от флората и фауната, развиващи се в горите. Предоставените екологични, социални и икономически услуги от горите са незаменими и тази национална ценност, каквато представлява българската гора, изисква специално отношение и грижа, каквато тя в момента не получава. Горската система е пренаситена от политически назначения и лица, изпълняващи политически поръчки, като към момента самата тя не може да се издържа от прекалено раздутият допърсване персонален щат. Голяма част от тези служители не изпълняват своите длъжностни функции и дори не осъществяват трудова дейност, но поради спуснатият политически чадър над тях не се освобождават от длъжност, като по данни на експерти близо 3000 са политическите и ненужните назначения, част от тях и с липса на лесовъдска професионалност или не изпълняващи реална трудова дейност. Това води до годишни разходи от над 100 милиона лева само за осигуряване на работна заплата на партийни, приближени, послушни кадри, а най-важните служители, които са постоянно на терен, получават нетна заплата между 1100 и 1500 лева. Чисто месечно. Няма как да подминем назначените в последните 2-3 години директори на държавни горски стопанства по партийна линия, някои от които са влезли в сила присъди за нарушение на закона за горите, като директорите на Държавно горско стопанство Габрово, Пещера, Пазарджик, които са създали фирми в държавната структура и си подреждат апетитни търгове за сеч и по този начин смачкват добросъвестните дърводобивни предприемачи. Не трябва да се подминава и първият директор в историята на Изпълнителната агенция по горите, който не е специалист и професионалист с съответен стаж в системата на горите, не разбиращ и не знаеш трудностите и спецификите на системата на горите, а в същото време закона за горите го задължава да определя и подпомага политиката на горското и ловното стопанство в Република България. Това е като да назначиш счетоводител за ръководител на противопожарна група, който да им разпорежда какви действия да предприемат. Печалбите на горските предприятия за 22-а и 23-та година бяха изтеглени с цел да се запълват дупки в държавния бюджет, вместо да се инвестират в опазването и модернизирането на дърводобива в България. В понеделник и вторник министърът на земеделието Георги Таков даде пресконференция, на която след исканията на горските обеща да увеличи заплатите на областните дирекции по земеделие, Изпълнителната агенция борба с градушките и Изпълнителната агенция рибарство и аквакултури. А за сектор гори 15%, които тепърва трябвало да се одобрява от Министерски съвет. След което председателят на КНСБ Пламен Димитров с типичната си доволна и самонадеяна усмивка заяви, че протестите се отлагат, защото искането е постигнато. Точно както направи с протестите на миньорите. Нищо не е постигнато. Министър Таков заяви, че той бил само принципал на държавните горски предприятия, но по никакъв начин не можел да се меси в тяхната работа. Член 167 от Закона за горите каза следното. Органи на управление на държавните горски предприятия са: първо, министърът на земеделието. Второ, управителните съвети на самите държавни горски предприятия, които са назначени от министърът на земеделието. В следващия член 168 от Закона за горите са разписани правата на министърът на земеделието по отношение на държавните горски предприятия. Той одобрява техния отчет за предходната година. Той разписва всички финансови документи, особено тези, които касаят теглене на кредити и продажби. Министърът на земеделието одобрява и лично всеки разход за сума над 30 000 лева. Всичко това означава, че министърът на земеделието или най-нагло излъга в ефир, или няма никаква представа от задълженията и отговорността, която трябва да носи един български министър. Една вероятна възможност е съвсем умишлено да прехвърля цялата отговорност към държавните горски предприятия, а другата е да е тотално некомпетентен. И в двата случая той няма моралното право да бъде министър на едно от най-важните министерства в страната ни. Уважаеми сънародници, уважаеми горски служители, господин министър-председател, смятам, че е крайно време да преосмислите оставането на министър Таков в настоящият кабинет. Той трябва да си ходи, защото или си позволява да лъжи един цял сектор, или е крайно некомпетентен. Имайки предвид горе изложеното и прилаганата трайна тенденция на лошо управление в сектор гори и горско стопанство, очакваме да бъде поета политическата отговорност от правителството на Република България. Като за целта бъде поискана, депозирана и приета оставка на министърът на земеделието и храните за несправянето му в изключително значим сектор, управляващ и използващ ресурса на една трета от територията на страната ни, а именно Българската гора. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Други желаещи за декларация? Не виждам. Уважаеми дами и господа народни представители, преминаваме към точка първа от дневния ред, а именно прекратяване правомощия на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните аудитори. Пристигнало писмо от господин Радослав Йорданов, ще ви го прочита. До Тошко Тодоров, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните аудитори. Уважаеми господин председател, с настоящо бих желал да ви уведомя, че поради лични причини изпълнението на правомощта ми като член на Комисията за публичен надзор над регистрираните аудитори се явява невъзможно за мен към момента. Поради изложеното, представям молба за освобождаването ми като член на Комисията по надлежния ред. Предвид горното, молбата ми от дата на настоящото писмо да ме третирате като освободен от ролята на член на Комисията, съответно да имате предвид заявеното от мен желание при оперативното организиране на дейността на Комисията. Във връзка с горното, с настоящото връщам и служебната си карта на член на Комисията. Допълнение, моля настоящата молба да се счита и като молба за оттегляне на номинацията ми за член на Комисията в започната изборна процедура. С уважение, Радослав Йорданов. И трябва да прочита и служебния проект на решение. Решение за прекратяване правомощия на член на Комисия за публичен надзор над регистрираните аудитори. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86 алинея 1 от Конституция на Република България, член 74 алинея 2 точка 1 от Закона за независим финансов одит изразяването на сигурност по устойчивостта реши. Прекратява правомощия на Радослав Христов Йорданов като член на Комисия за публичен надзор над регистрираните аудитори. Откривам разискванията. Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи. Закривам разискванията.